Përshëndetje të gjithë dëgjues të Radio Vatikanit. Përshëndetje veçantë për stafin e Radio Vatikanit në gjuhën shqipe. Në fillim dëshiroj të uroj të gjithë qytetarët e Kosovës sot në ditën e parë të pavarësisë, me rastin e shpalljes së pavarësisë shtetit të ri të Kosovës, me dëshirën e madhe që shteti ynë i ri të njihet sa më shpejt edhe nga shtetet demokratike të botës dhe në këtë mënyrë të fillojmë një zhvillim të hapshëm dhe me prosperitet. Dëshiroj t'ju njoftoj se i peshqvi i Kosovës, Imzado Xherxhi, është i ftuar nga grupi parlamentar i Partive Popullore dhe Demokristiane të Evropës në përkrahje të Pan-Europa Unionit në seancë dëgjimore lidhur me Kosovën. Kjo seancë dëgjimore do të mbahet nesër në Strasburg, ndërsa kumtesa si përmbajtje ka, sidomos çështjet që lidhen me Kosovën, të kaluarën e saj, të tashmen e mbi gjitha të ardhmen. Po ashtu, në këtë kumtesë, i peshqvi do të bëjë një dëshmi të Kishës Katolike të Kosovës se shteti i ri, Republika e Kosovës, është një pjesë e pandashme e Evropës dhe si e tillë, ajo do të integrohet në familjen e madhe evropiane. Pra lidhur me këtë, i peshqvi do të kërkojë nga parlamentarët evropian që pavarësinë e Kosovës të shpallur dje me 17 shkurt nga institucionet e Kosovës ta njohin sa më shpejt shtetet antare të Bashkimit Evropian dhe më gjerë.